Tā. Labdien visiem! Ar mazu nokavēšanos sāksim kārtējo mūsu attīstības komitejas sēdi. Darba kārtībā mums ir 4 pamatjautājumi. Papildu jautājumu nav. Tātad, kas ir par tā Edgars dzird un redz mūs, ja? Viss kārtībā. Kas ir par doto darba kārtību? Paldies! Pirmais jautājums par dzīvojamo māju pārvaldīšanas pilnvarojuma līguma noslēgšanu ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību Naujienes pakalpojumu servisu. Ziņo Ilze Onzulī, lūdzu.
Labdien, cienījumie deputāti un klātesošie. Pašvaldībai šobrīd ir noslēgts dzīvojamo māju pārvaldīšanas pilnvarojuma līgums ar SIA Naujienes pakalpojumu servisu, kas beigsies šī gada 31. decembrī, tāpēc ir sagatavots lēmumu projekts. Noslēgt dzīvojamo māju pārvaldīšanas pilnvarojuma līgumu ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību Naujienes pakalpojumu servisu par Augšdaugavas novada pašvaldības veicamo funkcijas ietvaros esošo pārvaldes uzdevumu izpildu uz vienu gadu. Šeit izmaiņas ir ar to, ka ja līdz šī gada beigām bija nodotas ar šo pilnvarojumu līgumu pārvaldīt 95 daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas, tad šajā lēmuma projektā ir iekļautas vien tikai 43 mājas, jo tas saistīts ar to, ka ir spēkā stājies Valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizācijas pabeigšanas likums, kurā nosaka, ka līdz 31. decembrim ir jāpārņem mājas tur, kur ir privatizētie dzīvokļi, un šobrīd arī gan Naujienes pakalpojumu servis, gan SIA Ornaments rīko sapulces un organizē par to, ka ir jābūt šīm pārvaldīšanas tiesībām nodotām, vai nu viņi paši izvēlās citu pārvaldnieku, vai paliek pie tā, ko ir pašvaldība piedāvājusi. Tāpēc šeit tās 43 mājas ir faktiski tās, kas ir vai nu pilnībā pašvaldības mājas, kur ir visi pašvaldības dzīvokļi, vai arī tās mājas, kurā ir atsevināti dzīvokļi, nevis privatizēti.
Jā, un ar šo lēmumu mēs arī sakārtojam līdz galam mūsu pārvaldīšanas tiesības un arī attiecības starp pašvaldību un pārvaldnieku. Un vēl viena sadaļa, kas laikam nav šī līguma pagaidām atspoguļota, ir jautājums par to, kurš tagad no 1. janvāra būs atbildīgs par pašvaldības tukšajiem dzīvokļiem. Un šo atbildību mēs izņemsim ārā no visiem pārvaldniekiem un nodosim atpakaļ uz pagastu teritoriju un ēku apsaimniekotājiem, jo mums radās dažādas domstarpības gan starp uzņēmumu, gan starp uzņēmuma interpretāciju un pašvaldību, vai pašvaldībai ir papildus jāmaksā par katra brīvā dzīvokļa apsaimniekošanu vēl papildus par dokumentu kārtošanu. Un, protams, ka mēs vienojāmies, ka pašvaldība jau maksā apsaimniekošanas maksu, pašvaldība maksā apkuri, un pašvaldība nevar vēl kaut kādu papildus maksu maksāt par šī dzīvokļa dokumentu kārtošanu vai lietu vešanu, tāpēc noslogojot vairāk darbiniekus, kas ir uz vietas, neradot papildus birokrātisko slogu un neradot papildus nevajadzīgas slodzes uzņēmumos, mēs atgriežam atbildību par tukšajiem dzīvokļiem uz pagastu teritorijas un apsaimniekošanas speciālistiem. Jo viņi tur ir uz vietas. Esam konstatējuši, ka pa gandrīz 2 gadi lielākā daļa atslēgu par tukšajiem dzīvokļiem tā arī atrodas pagastā. Tā arī nav aizbraukts un paņemts atslēgu, un atslēga nav pārgājusi uz apsaimniekotāju vai pārvaldnieku, bet ir palikusi pagastā, jo tā ir ērtāk parādīt tukšu dzīvokli un izmantoja šo sadarbību ar pagastu. Nu, tad, ja izmantoja sadarbību, tad mēs vienkārši to izņemam ārā un atstājam pagasta pārraudzībā. Un tad arī vieglāk būs sakārtot attiecības par atbildību, kurā brīdī cilvēks atbrīvo dzīvokli, kurš viņam piesako līdzi, ka tur tiešām vairs nedzīvo, ka otrās atslēgas arī ir nodotas pagastam, nevis palikušas pie cilvēka, un viņš turpina lietot dzīvokli, bet pašvaldība turpina apmaksāt. Tāpēc šis tāds solis, lai arī mēs varētu virzīties uz priekšu. Un vēl vienas izmaiņas, kas šobrīd skar tieši pārvaldnieku tiesības mēs izņemam ārā pieņemt lēmumus pašvaldības vārdā. Ja šos divus gadus, gājot uz sapulcēm, pārvaldnieki bija pilnvaroti paši pieņemt lēmumus pašvaldības vārdā, tad pēdējā laikā mēs redzam ļoti aktīvu virzību par Altum programmu un par saistībām, kuras tiek uzņemtas pašvaldības vārdā un kas ir sloks pašvaldības budžetam, jo tās ir gan tukšie dzīvokļi, gan par kuriem pašvaldība ir jāmaksā kredīts un viņi nav izīrēti. Un, protams, ka saprotot, ka ir nepieciešams sakārtot, bet lai arī pašvaldība pieņemot lēmumu, apzināti nodotu informāciju tālāk deputātiem, lai deputāti uzņemtu saistības uz budžetu. Jo tas, jebkurš lēmums, kur šobrīd tiek pieņemts par līdzfinansējumu, kas gulstās uz pašvaldību, tas gulstās arī uz budžetu, un tad kaut kādas noteiktas programmas ir jāsamazina, ja palielinās brīvo dzīvokļu, tukšu dzīvokļu uzturēšana par pašvaldības naudu. Ja, tāpēc to mēs arī šobrīd izņemam, lai mazliet arī pakārtot, un tad noteiksim ar atsevišķi rīkojumu katrā gadījumā vai katrā pagastā personu, kura būs tiesīga pieņemt lēmumu pašvaldības vārdā, vai arī tas būs izpilddirektors, kurš brauks uz sapulcēm un arī pieņems lēmumu.
Cik aptuveni mums uz šodien dienu varētu budžetā izmaksāt uzturēt šos ilgstoši neizīrētos tukšos dzīvokļus?
Bija aptuveni. Budžetā iesniedz, man liekas, bija aptuveni šī gada prognoze, tā kā uz 26. gadu tas bija, ja es nemaldos, 272 tūkstoši, ja es nemaldos.
Varbūt pat vairāk, jā.
Tuvojas ap 300 tūkstošiem, un tāpēc, ja mēs vēl ieguldam, sakārtojam un viņu neizīrējam un nepārliekam tavu atbildību uz īrnieku, nu tad mēs izplatīsimies līdz pusmiljonam, un tas vairs nav adekvāti. Jā, un tāpēc ir brīžiem jāvērtē, jāskatās. Jau sākam vērtēt arī ar nodaļu, kuru māju tad vispār izņemt ārā no apsaimniekošanas un viņu neapsaimniekot ar pagastu, jo tur dzīvo viens cilvēks un tur ir krāsens apkure, un tad nemaksāt par tādu māju apsaimniekošanu, jo viņa reāli netiek apsaimniekota, viņa reāli tiek novesta, tas cilvēks tiek novests līdz pārizmitināšanai uz kādu citu, un šī māja tiek gatavota nojaukšanai. Ja, tāpēc, kāpēc par viņu šobrīd ir jāmaksā par pārējiem 90% kā par tukšajiem, nu, neredzam jēgas. Ja, tāpēc arī šis saraksts, kuru mēs šobrīd liekam, tas vēl nav galējais saraksts, viņš arī vēl gada laikā tiks pārskatīts un grozīts, bet tas jau būs ar atsevišķām vienošanām, kuras mājas tiek izņemtas, jo tiks sakārtotas paju mājas, tiks sakārtotas arī citas atbilstošas, lai pašvaldība nestu mazāk atbildības, un, protams, ka arī varbūt paldies nodaļai, un arī cilvēki šobrīd sāk kustēties un sāk rakstīt arī iesniegumus par atsevināšanām, sākam veidot atsevināšanas kārtību un atsevināšanas registru, kas arī dot iespēju pašvaldībai vairāk koncentrēties uz to iegūto naudu sakārtot ielikt dzīvokļu pirmajā registrēšanā, lai viņus arī varētu ielikt atsevināšanā. Ja, jo arī tas bija iebremzējies, un tas arī ir nepieciešams, ja 270 tūkstošus mēs atdodam vienkārši par apsaimniekošanu, tad vēl vajag 30, lai ierakstītu zemes grāmatā, ja, lai sākt atsevināšanas procesu.
Es tikai vēl gribēju arī piebilst to, ka gan SIA naudas pakalpojumu servis, gan ornaments cītīgi strādā šobrīd ar parādniekiem, un šeit arī palīdz risināt tajos gadījumos situācijas, ka, piemēram, kā arī izpilddirektors teica, ka daudz dzīvokļu mājā, kurā ir 8 dzīvokļu, ir viena persona, kur ir ar parādiem dzīvo vai virs 2000, un šobrīd bija virzīts uz tiesu. Tiesa ir izdevusi spriedumu par to, ka izlikt un parādu piedziņu. Jā, varbūt viņa mums būs atpakaļ klients, kuram ir jāsniedz palīdzība, jo viņai nav kur dzīvot, bet šajā gadījumā mēs būsim atbrīvojuši māju, un kur esam izskatījuši ar nekustamā īpašuma pārvaldīšanas komisijā, ka viņu ir jānojauc, jo ir būvvaldes atzinums, ka ir sliktā tehniskā stāvoklī. Ir iekustējies tas, ka mēs redzam elektroniskajās izsolēs patīkamus pārsteigumus, kad dzīvokļus, kuri tiek mums virzītu uz izsolēm pat ar sesto reizi, un ka ir atradies kāds, kurš grib iegādāties šo dzīvokli, bet, protams, tas ir par samazināto maksu, par tiem 60%. Un mēs arī šobrīd redzam, mums ir šajā mēnesī ir ļoti daudz iesniegumu par dzīvokļu atcināšanu. Ka tieši sarosinājušies ir tie īrnieki, kuriem ir dzīvokļi piešķirti kā palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā.
Tāpēc es arī gribēju papildināt, jā, ka tas, paldies deputātiem, divi gadi atpakaļ, tas bija ļoti pareizs solis, jā, kad īrnieks nes atbildību par labumiem, ko gūst māja. Jā, un tāpēc, ja viņš arī maksā gan īres maksu, gan uzkrājumu, gan pārveidotās mājas kredītu, jo viņam ir tiesības izpirkt. Jā, tad viņš arī šobrīd saprota, kāpēc tad man ir jāmaksā tā mazā nomas maksa, es izpērku un visus šos pašus maksājumus turpinu maksāt, bet jau par savu īpašumu. Jā, un tas arī deva to, jā, ka N plus 2, tā iekustēšanās, ot viņa šobrīd ir notikusi divi gadi atpakaļ lēmums, ar šobrīd iesākās tā kustība.
Man tāds varbūt tās to, ko Ilze pašā sākumā stāstīja, nu, kad būs kapitāla sabiedrības un mājas kopsu, būtu tas lēmums par pārvaldnieku, tad es saprotu, ka pielikumam vajadzētu mainīties. Tas ar domas lēmumu vai kā?
Šis nemainīsies, šis vairs nevar mainīties. Tās šis, ir tās jā. Mājas, kas nav nodotas privatizācijai. Pārējās mēs neesam iekļāvušas, jo viņiem ir noteikts, ka līdz 31. Ir jāpieņem lēmumi. Vai arī paliek tas pārvaldnieks, kas bija pašvaldības. Un tad ir, ar šodien dienu ir stājies vēl grozījums, ka viņiem būs tāds, ja ir nobalsojuši pret, tad 3 mēnešus viņi paliek tā kā vēl pie tā pārvaldnieka, bet viņiem ir jāpieņem lēmums. Ja viņi neizskata, tad paliek vienalga pie pašvaldības. Pašvaldības izvirzītā pārvaldnieka.
Tā, vēl jautājumi. Ja jautājumu nav, tad kas ir par proto lēmu projektu? Paldies. Nākamais par dzīvojumu māju pārvaldīšanas pilnvarojumu līgumu noslēgšanu ar sabiedrību ar ierobežot atbildību ornaments. Ilze turpina.
Lūdzu noslēgt dzīvojumu māju pārvaldīšanas pilnvarojumu līgumu ar sabiedrību ar ierobežot atbildību ornaments. Par Augšdaugavas noda pašvaldības veicamo funkcijas ietveros esošo pārvaldes uzdevumu izpildu uz 1 gadu. Šajā lēmuma projektā tiek piedāvātas, ka mājas tiek atzīmētas 47, iepriekš bija 103. Arī ir izņemtas ārā tās, kuras ir nodotas privatizācijai.
Tad principā analoģiski. Jā. Ja jautājumu nav, tad kas ir pārdoto lēmu projektu? Paldies! Par dzīvokļa numuru 2 Pilskalnes iela 16 Ilūkstē Augšdaugavas novads īpašuma tiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā. Ilze turpina lūdzu.
Lūdzu nostiprināt īpašuma tiesības zemesgrāmatā uz pašvaldības vārdu dzīvoklim numuru 2 Pilskalnes iela 16 Ilūkstē uzdot īpašuma nodaļai nostiprināt zemesgrāmatā dzīvoklis pašvaldības vārdi. Šis dzīvoklis bija kā pēc pašvaldības iniciatīvas ilgstoši ir brīvs dzīvoklis.
Tā lūdzu jautājumus. Jautājumu nav, bet kas ir par? Paldies. Un nākamais jautājums par zemes reformas pabeigšanas fondā ieskaitītās zemes vienības ar kadastra apzīmēm 8. zona 389 atzīšanu par piekritīgu Augšdaugavas novada pašvaldībai un zemes vienības ierakstīšanu zemes grāmatā. Uz Augšdaugavas novada pašvaldības vārdu. Lūdzu.
Lūdzu atzīt, ka zemes reformas pabeigšanas fondā ieskaitītā zemes vienība ar kadastra apzīmēm nav viena 8. zona 389, 1,80 hektāra platībā, kas atrodas Kaušelišķi Nauvinas pagasts, ir piekritīga Augšdaugavas novada pašvaldībai un ierakstāma zemes grāmatā uz pašvaldības vārda. Ir saņemts personas iesniegums uz atcināšanu.
Tā. Jautājumi? Lai izdodas, jā. to novēlēsim un kas ir pārdoto lēmu projektu. Paldies. Līdz ar to komiteju neslēdzam, bet komiteju sēdi slēdzam. Paldies visiem, kas gatavoja. Visiem jaukas brīvdienas. Paldies.